Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα και εδάφιο 24, σελίδα 860. Άλλην παραβολήν παρέθηκεν εις αυτούς λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον, ως της έσπηρε καλών σπόρων εν το αγρό αυτού, αλλά ενώ εκοιμώντο οι άνθρωποι, ήλθεν ο εχθρός αυτού και έσπηρε ζυζάνια αναμέσων του σίτου και ανεχώρησεν. Όταν δε ευλάστησεν ο χόρτος και έκαμε καρπών, τότε εφάνισαν και τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου, είπων προς αυτόν, «Κύριε, καλών σπόρων δεν έσπηρας εν το αγρό σου. Πόθεν λοιπόν έχει τα ζυζάνια?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Εχθρός άνθρωπος έκαμε τούτο». Οι δε δούλοι είπων προς αυτόν, «Θέλεις λοιπόν να υπάγομεν και να συλλέξομεν αυτά?» Ο δε είπεν, «Ουχή, μήποτε συλλέγοντες τα ζυζάνια, εκριζώσετε με ταυτόν των σίτων. Αφήσατε να συναυξάνωσιν αμφότερα μέχρι του θερισμού και εν το καιρό του θερισμού θέλω υπή προς τους θεριστάς. Συλλέξατε πρώτον τα ζυζάνια και δέσατε αυτά εις δέσμας, δια να κατακαύσετε αυτά. Τον δε σίτων συνάξατε εις την αποθήκη μου». Και πηγαίνω και στο εδάφιο 36. «Τότε αφήσας τους όχλους ήλθεν εις την οικίαν ο Ιησούς και προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ αυτού λέγοντες, εξήγησον εις ημάς την παραβολήν των ζυζανίων του αγρού. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, ο σπύρον των καλών σπόρων είναι ο Υιός του ανθρώπου. Ο δε αγρός είναι ο κόσμος. Ο δε καλός σπόρος ούτι είναι η ιή της βασιλείας. Τα δε ζυζάνια είναι η ιή του πονηρού. Ο δε εχθρός, ως της έσπηρεν αυτά, είναι ο διάβολος. Ο δε θερισμός είναι η συντέλεια του αιώνος. Οι δε θεριστέ είναι οι άγγελοι. Καθώς λοιπόν συλλέγονται τα ζυζάνια και κατακαίονται εν πυρή, ούτω θέλει είστε εν τη συντελεία του αιώνος τούτου. Θέλει αποστείλει ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και θέλουν συλλέξει εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους πράττοντας την ανομίαν. Και θέλουν συρρύψει αυτούς εις την κάμινον του πυρός. Εκεί θέλει είστε ο κλαφθμός και ο τριγμός των οδόντων. Τότε οι δίκαιοι θέλουν συνεκλάμψει ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών. Ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει. Ο Κύριος να σχολιάσει το λόγο του στις καρδιές μας, αδελφοί. Από μικρό παιδί όταν άκουγα αυτή την παραβολή τρόμαζα. Τρόμαζα και έλεγα μήπως εγώ είμαι ζυζάνιο. Φοβερό πράγμα να είσαι ζυζάνιο. Και ευχαριστώ τον Θεό που ήρθε κάποτε η στιγμή που βεβαιώθηκα ότι όχι μόνο δεν ήμουνα ζυζάνιο, αλλά ήμουνα από τους εκλεκτούς, ήμουνα από εκείνους τους οποίους πολιορκούσε η αγάπη του Θεού με περιστάσεις, με κηρύγματα, με προσευχές άλλων. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί όλα αυτά επέδρασαν έτσι ώστε να πέσω στα γόνατα, να πέσω στα πόδια του Κυρίου Ιησού Χριστού συντετριμένος και να τον δεχθώ προσωπικό μου σωτήρα και τώρα να ξέρω ότι έχω αιώνια ζωή. Η παραβολή αυτή, αδελφοί μου, πολλές φορές εφαρμόζεται σε μας και μπορούμε κάλλιστα να την εφαρμόσουμε σε μας. Αλλά εσχατολογικά δεν ανήκει σε μας. Γιατί μιλάει για τη βασιλεία, δεν μιλάει για την εκκλησία. Μιλάει για τα ζυζάνια που θα συλλεχθούν πρώτα και ύστερα ο σίτος. Ενώ εμείς περιμένουμε να γίνει η αρπαγή. Πρώτα θα βγούμε εμείς από τον κόσμο και θα πάμε να είμαστε με τον Κύριο και ύστερα θα πέσει η οργή του Θεού επάνω στον υπόλοιπο αμαρτωλό κόσμο. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και θα έρθουμε απλώς στην παραβολή για να πάρουμε διδάγματα για μας. Όλη η Γραφή είναι για μας. Όλη η Γραφή, αλλά να μην ανατρέπουμε τη σειρά και την τάξη. Ό,τι είναι για τον Ισραήλ δεν μπορούμε να το πάρουμε και να το εφαρμόσουμε στην Εκκλησία, εκτός εάν έχει κάποιο δίδαγμα. Και αν είναι έτσι, τότε παίρνουμε το δίδαγμα και αφήνουμε την εσχατολογία ή την προφητεία εκεί που ανήκει. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα μπαίνοντας αυτή την παραβολή να πω ότι ήρθε η παραβολή αυτή, την είπε δηλαδή ο Κύριος την παραβολή αυτή, ευθύς μετά την παραβολή του Σποραίος. Και την είπε την παραβολή αυτή για να δείξει πρώτον ότι ο Λόγος του Θεού μένει πάρα πολλές φορές, σε μεγάλη έκταση θα έλεγα, μένει ακαρποφόρητος. Και γιατί μένει ακαρποφόρητος. Μετά την είπε την παραβολή επίσης για να μας πει ότι οι αληθείς πιστοί, οι αληθινοί χριστιανοί, οι δικοί του σε αυτόν τον κόσμο, ακόμα και μέσα στην ορατή τοπική εκκλησία, θα είναι μαζί με άλλους οι οποίοι δεν είναι. Και θα συναυξάνουν μέχρι τον καιρό του θερισμού που θα γίνει ο μεγάλος διαχωρισμός. Μην περιμένουμε λοιπόν εδώ να βρούμε τελειότητα. Μερικοί λένε, μα εγώ περίμενα να είστε εσείς και να είστε. Τι να είμαστε. Άνθρωποι είμαστε μέσα σε σάρκα. Αλλά είμαστε σωσμένοι κατά χάριν. Και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μας επεξεργάζεται, μας καλλιεργεί και μας μορφώνει ώστε να γίνουμε σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του, του Ιησού Χριστού. Και την είπε την παραβολή αυτή για να μας βεβαιώσει ότι έρχεται η ώρα που θα γίνει ο μεγάλος διαχωρισμός. Και επαναλαμβάνω, εμείς περιμένουμε την αρπαγή, εμείς περιμένουμε να φύγουμε πρώτοι, όχι να συλλέξουν οι άγγελοι πρώτα τα ζυζάνια και να τα ρίξουν στον Κλίβανο ή στην Κάμινο, αλλά να αρπάξουν εμάς τους πιστούς. Και θα γίνει η αρπαγή, θα πάμε στον Κύριο και μετά θα λάβει χώρα ακριβώς στη Βασιλεία των Ουρανών αναφέρεται η παραβολή. Δεν αναφέρεται στην Εκκλησία. Δεν αφορά τους αναγεννημένους, εκείνους οι οποίοι έχουν γίνει μέτοχοι Θείας Φύσεως, εκείνους οι οποίοι είναι σφραγισμένοι με το Άγιο Πνεύμα δια την ημέρα της Απολυτρώσεως. Είναι μεγάλο πράγμα να είσαι πιστός τώρα. Είναι μεγάλο πράγμα να είσαι σωσμένος και να έχεις τη βεβαιότητα ότι όταν έρθει η ώρα της αρπαγής, θα είσαι μέσα σε εκείνους που ο Κύριος θα αρπάξει. Τη βλέπετε μακριά αυτή την ώρα. Δεν σας λένε τα πάντα ότι έρχεται. Όλος ο κόσμος το λέει. Άσχετοι άνθρωποι τελείως. Λένε ότι κάτι έρχεται, τελειώνουμε, δεν πάμε καλά. Διάβαζα ένα άρθρο σε ένα ξένο έντυπο, το οποίο έλεγε μη μιλάτε για ανάκαμψη από έναν πολιτικό, από ένα σημαίνον πρόσωπο δηλαδή στην Αμερική, σημαίνον, πολύ σημαίνον πρόσωπο, έλεγε δεν πρέπει να κάνουμε λόγο για ανάκαμψη της οικονομίας, ανάκαμψη δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Πρόκειται περί μιας νέας οικονομίας, η οποία θα έρθει και έρχεται αυτή η νέα οικονομία, η οποία θα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που ξέρουμε μέχρι τώρα και εμείς ξέρουμε ποια θα είναι αυτή. Θα καταργηθεί το χρήμα, το ρευστό, δεν θα υπάρχουν τέτοια πράγματα και σε μερικές χώρες, μάλιστα πρώτη είναι η Σιγκαπούρη, έχει εφαρμοστεί ήδη αυτό, δεν περνάει το χρήμα παρά μόνο σε ορισμένες τράπεζες στις οποίες μπορείς, δεν μπορείς να πας να ψωνίσεις, πρέπει να έχεις την πιστωτική κάρτα και μάλιστα εκείνες τις κάρτες τις οποίες ορίζουν αυτοί. Δεν φτάνουμε σιγά σιγά, τι σιγά σιγά, γρήγορα, αλματοδός. Δεν φτάνουμε σε εκείνο το σημείο που θα μπει το χάραγμα. Έχεις σκεφτεί αν είσαι έτοιμος να δεχθείς αυτό το χάραγμα και αν σε συμφέρει να το δεχθείς. Το έχεις σκεφτεί καλά. Πρέπει όλοι να σπεύσουμε όσοι δεν έχουμε τη βεβαιότητα, όσοι δεν είμαστε μέσα, να σπεύσουμε να μπούμε ώστε να μας αρπάξει ο Κύριος, γιατί ο Θεός ετοιμάζει τα πολύτιμά Του. Θα έλθει ως κλέπτης εν νυχτή. Όταν ο κλέπτης έρχεται, το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν κάνει διάρρηξη, δεν σπάει πόρτες και παράθυρα και δεν έρχεται να πάρει καρέκλες και τραπέζια, έρχεται να ψάξει για πολύτιμα, για λεφτά, για χρυσαφικά, αυτά είναι. Έτσι ο Κύριος μας θα έρθει ως κλέπτης εν νυχτή για να αρπάξει τα πολύτιμά Του. Εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε τα πολύτιμά Του. Και μας ετοιμάζει τώρα και μας μιλάει και ιδιαίτερα με τα σημεία τα οποία ακούμε και βλέπουμε ολόγυρά μας. Εάν τώρα δεν ακούσουμε, εάν τώρα δεν καταλάβουμε, εάν τώρα δεν πάρουμε το μήνυμα, φοβούμε ότι θα χρειαστεί να το πάρουμε όταν θα είναι αργά. Η παραβολή αυτή έχει να μας πει πολλά. Έχει να μας διδάξει. Αφήσας τους όχλους. Τους άφησε να γυρίσουν στα σπίτια τους. Στις δουλειές τους. Ίσως με μια καλή εντύπωση από αυτά που είχαν ακούσει. Μπορεί να σχολίαζαν. Ήταν καλύτεροι από μας. Μόλις τελειώνουμε εμείς εδώ, ο καθένας λέει τα δικά του. Αρχίζουν κουβέντες για τα παιδιά, για το σχολείο, για αρρώστιες, για δουλειές. Λέτε να το θέλει αυτό ο Κύριος. Το έχουμε σκεφτεί καμιά φορά. Οι φοβούμενοι των Κύριων, διαβάζουμε στο Μαλαχία, ελάλουν προς αλλήλους και ο Κύριος προσήχε και γράφε το βιβλίο εν τιμήσεως. Αυτό θέλει ο Κύριος από μας. Φοβάσαι τον Θεό. Σέβεσαι δηλαδή τον Θεό, λατρεύεις τον Θεό, πρέπει να μιλάς για τον Θεό, πρέπει να κουβεντιάζεις, το θέμα σου να είναι ο Κύριος, ο Θεός, το έργο Του, η αγάπη Του, τα σχέδιά Του. Και δει στην Εκκλησία, δει στον οίκον Του. Ίσως αυτοί να ήταν καλύτεροι λέγω και φεύγοντας να έλεγαν ωραία τα ακούσαμε, ωραία λόγια. Ωραία αυτή η παραβολή, πρόσεξε σε εκείνο το σημείο. Αλλά να μείναν μόνο εκεί, αλίμονο, κρίμα. Πολλοί είναι αυτοί που έτσι είναι. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν οι άνθρωποι αυτού του είδους, οι οποίοι γαργαλίζονται στην ακοή, τους αρέσει αυτό που ακούνε, το σχολιάζουν για λίγο, αλλά είναι ο σπόρος που πέφτει στο πετρώδες έδαφος. Ήλθε εις την οικίαν, ήρθε στην οικία. Σε ποια οικία δεν μας λέει. Αν ψάξουμε μπορούμε κάπου να καταλήξουμε, να πούμε μάλλον αυτή ήταν η οικία. Αλλά όπου ο Λόγος του Θεού δεν μας δίνει περισσότερες πληροφορίες, ας μην ψάχνουμε εμείς να τις βρούμε αλλού. Έτσι έγινε η λεγόμενη Ιερά Παράδοση. Επειδή ο Λόγος του Θεού δεν έκρινε σκόπιμο, ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο, δεν έκρινε σκόπιμο να μας δώσει μια πληροφορία, να ικανοποιήσει την περιέργειά μας, ο άνθρωπος έψαξε να τη βρει αλλού απαντήσεις και δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα συναξάρια και όλες οι παραδόσεις, οι οποίες έρχονται τις περισσότερες φορές σε ανοιχτή αντίθεση με το γραπτό λόγο του Θεού. Ήρθε λοιπόν όχι για ξεκούραση. Ήρθε για να δοθεί η ευκαιρία και να προκαλέσουν απάντηση εκ μέρους του οι ίδιοι μαθητές του για το νόημα της παραβολής που είχε μόλις πει. Οι ψυχές για τις οποίες ο Κύριος ενδιαφερόταν ιδιαίτερα όταν ήταν εδώ στη γη ήταν οι λίγοι τους οποίους είχε πάρει κοντά του. Ήθελε να τους καταρτήσει, ήθελε να τους ετοιμάσει, ήθελε να τους κάνει να περιμένουν την επαγγελία του Πατρός, να ενδυθούν δύναμη εξύψους και να γίνουν μάρτυρες του. Τους κατάρτισε, τους ετοίμασε τα χρόνια, τα 3-3,5 που τους είχε κοντά του και μετά αυτοί έκαναν το έργο. Έτσι εργάζεται ο Κύριος. Και τώρα στον Νίκο έχει τους δικούς του, έχει τους μαθητές του. Και είναι αυτοί οι οποίοι προκαλούν τη συζήτηση και λένε «εξήγησον εις ημάς την παραβολήν των ζυζανίων του αγρού». Τι ωραίο πράγμα να είναι το ενδιαφέρον όχι απλώς για γνώση. Τι σημαίνει αυτό, άστα αυτά τα ονόματα, άφησε τις χρονολογίες, δεν είναι αυτά πράγματα που μας χρειάζονται, αν τα ξέρουμε καλώς, αλλά δεν είναι αυτό. Όταν έρχονται και με ρωτάνε και μου λένε είπες λάθος αυτή την ημερομηνία κλπ, τότε λέω μα αυτά προσέχουμε, αυτά προσέχουμε. Βέβαια είναι κάτι σοβαρό και το επαναλαμβάνουμε, καλό είναι να έρθει κάποιος και να με διορθώσει, δεν υπάρχει πρόβλημα και εμείς δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα φυσικά ποτέ. Αλλά υπάρχουν άλλοι που το έχουν. Ας προσέξουμε την ουσία, αδελφοί. Ας προσέξουμε την ουσία. Τι θέλει να μας πει αυτή η παραβολή. Εξήγησον εις ημάς την παραβολή των ζυζανίων του αγρού. Κύριε, γιατί την είπες αυτή την παραβολή. Πες μας ποιος είναι ο κόσμος, ποιος είναι ο αγρός, πες μας ποιος είναι ο σπόρος, πες μας ποιος είναι ο καλός σπόρος, ποια είναι τα ζυζάνια, πες μας ποιος είναι ο εχθρός. Πες τα μας όλα αυτά, Κύριε. Και πράγματι, είναι πολύ δύσκολο σήμερα να βρεις ανθρώπους να σου πούν πες μου, θέλω να ακούσω, θέλω να μάθω. Παλιότερα αυτό ίσχυε. Μόλις έλεγες ότι είσαι κάτι διαφορετικό, αμέσως τέντωναν τα αυτιά τους και σου λένε, δηλαδή τι διαφορές έχουμε. Τώρα σου λέει κανείς, τίποτα, δεν τους νοιάζει. Έχουν πάρει μια γραμμή, όσοι θρησκεύουν, έχουν πάρει μια γραμμή να στρίβετε, να κάνετε μεταβολή, μη δίνετε αφορμή να συνεχίσουν. Οι άλλοι είναι άπιστοι, είναι αδιάφοροι. Αλλά μέσα σε αυτό τον κόσμο υπάρχουν εκείνοι τους οποίους ο Θεός βλέπει από πάνω, όπως έβλεπε και εκείνους που ήταν στην Κόρινθο, όταν είπε στον Παύλο «έχω πολλήν λαών εν τη πόλη ταύτη». Έβλεπε ανθρώπους οι οποίοι διψούσαν, έβλεπε ανθρώπους οι οποίοι πεινούσαν, έβλεπε ανθρώπους που ήταν στραμμένοι με το κεφάλι ψηλά και αναζητούσαν την αλήθεια και δεν είχαν κάποιον να πάει να τους πει, να τους μιλήσει. «Παύλε, Θάρη, μη φοβάσαι, κανείς δεν θα βάλει το χέρι του επάνω σου, μίλα, κήρυτε, γιατί έχω πολλήν λαών εν τη πόλη ταύτη». Αυτούς λοιπόν εμείς δεν τους ξέρουμε, αλλά τους ξέρει ο Κύριος και προσευχόμαστε και λέμε «Κύριε, οδήγησέ με σε μια τέτοια ψυχή». Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα σπέρνουμε παντού. Δεν σημαίνει ότι δεν θα μαρτυρούμε παντού. Εμείς θα δίνουμε τη μαρτυρία. Η μαρτυρία δεν είναι για να φέρει πάντοτε θετικά αποτελέσματα. Είναι να φέρει και αρνητικά. Το Ευαγγέλιο είναι και θετικό και αρνητικό. Σε εκείνους που το πιστεύουν είναι θετικό και γίνεται ζωή και δύναμης και χαρά και ευλογία μεγάλη σε αυτή τη ζωή εδώ και αιώνια ζωή στην άλλη, στον άλλο κόσμο. Έτσι, εκείνος που αρνείται το Ευαγγέλιο καταδικάζεται και βοηθάμε τον Θεό και στην κρίση ακόμα από τώρα, κηρύττοντας το Λόγο του Θεού. Είναι άξιο προσοχής ότι την παραβολή την είπε, όπως και όλες τις άλλες, την είπε ο Κύριος χωρίς να τον παρακαλέσει κανένας. Να το προσέξουμε αυτό. Δεν τον παρακάλεσαν. Δεν του είπαν «Κύριε, πες μας μια παραβολή». Έτσι, μια παραβολή που να έχει σχέση με τον κόσμο και με μας. Την είπε χωρίς να τον παρακαλέσει κανένας, την παραβολή. Αλλά την εξήγηση την έδωσε κατόπιν παρακλήσεως εκ μέρους των μαθητών του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα σε αφήσει ο Κύριος έτσι, άμα θέλεις. Πες «Κύριε, άκουσα αυτό, αλλά δεν το κατάλαβα. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με». Ή συμβουλεύσου, ρώτησε κάποιον άλλον, αλλά ενδιαφέρουσου, έλα και στο λόγο, μελέτα. Μη μένεις με την άγνοια και λες δεν βαριέσαι και αν δεν το ξέρω δεν χάθηκε ο κόσμος. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα ξέρουμε. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα μάθουμε και υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά που δεν θέλουμε να τα μάθουμε γιατί μας αγγίζουν στη ζωή των καθένα από μας. Και επειδή εμείς δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε, δεν θέλουμε να τα κάνουμε αυτά, κάνουμε πως δεν τα ξέρουμε καλύτερα, όσο λιγότερα ξέρεις τόσο καλύτερα. Δεν είναι όμως έτσι. Η ευθύνη είναι ευθύνη. Τούτη είναι προς τιμήν τους, οι μαθητές του Κυρίου ήρθαν μόνοι τους και είπαν «εξήγησέ μας, θέλουμε να μάθουμε». Θέλουμε να μάθουμε, όχι μόνο να ακούμε και να περνάει από τον αυτή να μπαίνει και από τ' άλλο να βγαίνει ο λόγος και να ξεχνιούνται μετά τα πάντα, αλλά θέλουμε να μάθουμε. Εξήγησε σε μας την παραβολή των ζυζανίων του αγρού. Και αρχίζει ο Κύριος και εξηγεί. Ο Σπύρον, ο Σπορεύς, είναι ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός, ο ίδιος. Ο Σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού στην περίπτωση της παραβολής του Σπορέως. Εδώ ποιος είναι ο Σπόρος? Ο Σπόρος εδώ είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, και υπάρχει καλός και κακός σπόρος. Και ο κακός σπόρος είναι η ή του πονηρού, ο καλός σπόρος είναι η ή, προσέξτε, της βασιλείας. Όχι τα μέλη της εκκλησίας, όχι αυτά που απαρτίζουν την ύμφη του Χριστού, αλλά η ή της βασιλείας. Άρα εδώ ο λόγος είναι για την ερχόμενη χιλιετή βασιλεία του Χριστού. Η ή της βασιλείας. Εμείς, αδελφοί μου, δεν είμαστε η ή της βασιλείας. Εμείς είμαστε η ή του Θεού του Υψίστου. Είμαστε βασιλείς και ιερείς. Στη χιλιετή βασιλεία εμείς δεν θα είμαστε υπήκοοι, αλλά θα είμαστε βασιλείς μαζί με τον Χριστό στο θρόνο. Γι' αυτό λοιπόν εδώ ο Κύριος λέει η ή της βασιλείας. Άλλωστε πρέπει να ξέρουμε κάτι, ότι τα Ευαγγέλια και οι πράξεις μαζί με όλη την Παλαιά Διαθήκη μπορεί να έχουν ελάχιστες αμυδρές νήξεις περί αρπαγής, αλλά αφορούν κυρίως και μιλούν κυρίως για τη Βασιλεία των Ουρανών, που είναι η ορατή μορφή της Βασιλείας του Θεού. Αν θέλουμε να βρούμε φως περί αρπαγής και όλων των άλλων εσχατολογικών γεγονότων, όπως είναι στο προφητικό σχέδιο του Θεού, θα πρέπει να πάμε από τις πράξεις και κάτω. Εκεί γίνεται λόγος συγκεκριμένος για την αρπαγή ημών των πιστών. Ώστε εδώ μιλάει για το τι θα συμβεί μετά την κάθοδο του Χριστού στο όρος των ελαιών μαζί με εμάς, και όχι τι θα συμβεί όταν εμείς θα αρπαγούμε στον αέρα να συναντήσουμε τον Κύριο. Η ή λοιπόν της βασιλείας. Ο αγρός είναι ο κόσμος. Οι άνθρωποι, 7 δισεκατομμύρια κοντεύουμε. Χάνονται εκατομμύρια άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες. Σεισμοί, πίνες, λοιμοί, χίλια δυο πράγματα, αιτίες, πόλεμοι, όλα αυτά. Ποιος ενδιαφέρεται? Φεύγουν για την άλλη ζωή, φεύγουν κάθε μέρα 300.000 και πλέον άνθρωποι. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Μπορεί να το σκεφτεί κανείς αυτό? Ο Θεός έχει σχέδιο για τον καθένα από μας. Μέσα στο σχέδιο του Θεού είμαστε όλοι, και δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει θέση για κάποιον. Εσύ καλά γεννήθηκες σε χριστιανική οικογένεια, μεγάλωσες σε χριστιανικό περιβάλλον, για σένα όλα ήταν ευνοϊκά. Ποιος το είπε ότι είναι ευνοϊκά? Είναι πολύ πιο δύσκολο. Πολύ πιο δύσκολο. Και ο διάβολος πολεμάει εκείνους ακριβώς, εμάς ακριβώς, που είχαμε αυτά τα προνόμια, τα οποία όταν ήμασταν χωρίς Χριστό δεν τα εκτιμούσαμε. Τα εκτιμούμε τώρα, έστω και προθύστερα. Αξίζει να τα εκτιμήσεις και να ευχαριστείς και να δοξάζεις τον Θεό για αυτά. Και αυτό που έχουμε εμείς τώρα είναι προνόμιο. Να ακούσουμε άλλη μια φορά για την αγάπη του Θεού, για το σχέδιό Του, να μπορέσουμε όποιος θέλει, από εκείνους που δεν είναι σωσμένοι ακόμα, να έχει την ευκαιρία να επικαλεστεί τον Κύριο, να πιστέψει, να τον δεχθεί, να σωθεί, να πάρει αιώνια ζωή. Μην πλανάσαι. Αν δεν έχεις αιώνια ζωή, αν δεν έχεις βεβαιότητα σωτηρίας, αν και είναι δυνατόν να είναι σωσμένος κάποιος και να μην έχει βεβαιότητα, και αυτά είναι ξεκάθαρα στο Λόγο του Θεού, άλλωστε τα έχουμε σχολιάσει επανειλημμένως, μπορεί όμως ο Θεός να σε βεβαιώσει. Να σε βεβαιώσει και υποκειμενικά με το Άγιο του Πνεύμα, εάν το θελήσεις και το ζητήσεις. Αρκεί να θέλεις. Εάν δεν θέλεις, γι' αυτό ο Κύριος είπε, όποιος θέλει. Όστις θέλει να έλθει ο πίσω μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα όσα έχει κάνει, για όλα όσα κάνει και για όλα όσα μας έχει ετοιμάσει για την αιωνιότητα. Ο αγρός ο κόσμος, το σύνολο των ανθρώπων. Ο καλός σπόρος η ιή της βασιλείας, επαναλαμβάνω. Διασκορπισμένη παντού. Θα μπορούσαμε να το μεταφέρουμε και στη δική μας την εποχή και στη δική μας περίπτωση. Οι πιστοί, εκείνοι που δεν ξέρουν, το είπαμε ήδη για την Κόρινθο, στις ημέρες του Αποστόλου Παύλου. Υπάρχουν παντού. Δεν ξέρουμε. Αλλά ο Θεός ξέρει. Ο Θεός ξέρει. Και έναν έναν τους φωτίζει, έναν έναν τους επισκέπτεται με το Ευαγγέλιο, ένας ένας σώζονται αυτοί πιστεύοντας στον Χριστό και προστίθενται επί το αυτό. Επί το αυτό. Τα ζυζάνια. Η ιή του πονηρού. Έχει και ο πονηρός. Ο πονηρός είναι ο Σατανάς. Ο κόσμος όλος κείται εν το πονηρό. Η ιή του πονηρού. Αλλά στην πραγματικότητα τα ζυζάνια είναι πολύ περισσότερα από τον σίτον. Γιατί η ιή της βασιλείας και τότε θα είναι πολύ πιο λίγη από τους ιούς του πονηρού από τα ζυζάνια. Είχε πει κάποτε στους Φαρισαίους και τους λοιπούς άρχοντες του λαού Ισραήλ ο Κύριος: «Σεις είστε εκ του πατρός σας του διαβόλου και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράτετε». Ήσαν εξ αρχής, για τον Ιούδα είχε πει ότι ήταν διάβολος, από την αρχή τον ήξερε. Και όμως η αγάπη του Χριστού τον κάλυπτε 3 και πλέον χρόνια και του έδινε την ευκαιρία να συνέλθει, να μετανοήσει, αλλά όταν μεταμελήθηκε και δεν μετανόησε, ήταν πολύ αργά και το τέλος του ήταν να υπάγει εις την απώλειαν, εις τον τόπον αυτού. Τα ζυζάνια ανάμεσα στον σίτον. Τώρα αυτό, εκείνη την εποχή, θα είναι λίγο διαφορετικό από ό,τι είναι σήμερα. Σήμερα είναι ο σίτος ανάμεσα στα ζυζάνια. Τότε θα είναι τα ζυζάνια ανάμεσα στον σίτον. Αυτό τι ακριβώς σημαίνει δεν είμαι σε θέση να το ξέρω. Όμως ξέρω ότι οι 144.000 μάρτυρες της βασιλείας, κήρυκες του Ευαγγελίου της βασιλείας των ουρανών, οι οποίοι θα σφραγιστούν και θα σκορπιστούν επάνω σε όλο το πρόσωπο της γης, θα έχουν ένα πολύ πλούσιο θερισμό καρπών, ένα αναρρύθμιτο πλήθος όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη και ανάμεσα σε αυτούς τους πολλούς θα υπάρχουν και τα ζυζάνια. Και αν θέλετε κυριολεκτικά και ιδιαίτερα λεπτομεριακά όσον αφορά τις προφητείες και το προφητικό σχέδιο του Θεού, εκείνο που λέει ο Κύριος «Ο εις παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται», εδώ αναφέρεται πρωτίστως και όχι στην αρπαγή. Αλλά εφαρμόζεται και στην αρπαγή, διότι έτσι πράγματι θα γίνει και στην αρπαγή. Έχουμε στην περίπτωση των πράξεων των Αποστόλων στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, εκείνες τις πρώτες ημέρες θα μπορούσαμε να πούμε, τον Ανανία και τη Σάπφυρα που ήσαν ζυζάνια και υπήρχαν και άλλα ζυζάνια. Αλλά επειδή αυτοί έκαναν κάτι το πολύ τολμηρό, ο Θεός επενέβη άμεσα για να προστατεύσει την νεογέννητη Εκκλησία από τέτοια φαινόμενα και να της δώσει την ευκαιρία να ανδρωθεί, να δυναμώσει και κατόπιν, βέβαια, καθώς ξαπλωνόταν η Εκκλησία, έρχονταν και τα ζυζάνια και δεν υπάρχει σήμερα στον κόσμο καμιά Εκκλησία η οποία αναγνωρίζει τον Χριστό ως κεφαλή της, τοπική Εκκλησία εννοώ, μικρή ή μεγάλη δεν έχει σημασία, που να μην έχει πολλά ζυζάνια. Εδώ κάτω πρέπει να συνηθίσουμε ότι είμαστε ανάμεικτοι, σύμεικτοι. Δεν είναι όλοι αναγεννημένοι, δεν είμαστε όλοι σωσμένοι. Ευχόμαστε να είμαστε και ο καθένας εξετάζει μόνο τον εαυτό του. Φυτρώνουν στον ίδιο αγρό, είναι βλαβερά, είναι επικίνδυνα. Μοιάζουν πολύ με τον σίτο τα ζυζάνια, είναι ιέρα. Μοιάζει πολύ και μάλιστα πριν από τον καιρό του θερισμού είναι πολύ δύσκολο να τα ξεχωρίσεις. Και ο διάβολος είναι ο θεός του κόσμου τούτου. Η πρώτη σπορά που έκανε ο διάβολος ήταν όταν εισηγήθηκε στους πρωτοπλάστους την παρακοή στην εντολή του Θεού. Πέτυχε και από τότε συνεχίζει αυτό το κακοποιό του έργο, τη σπορά των ζυζανίων. Αμέσως βγήκε το ζυζάνιο ο Κάιν, ο οποίος σκότωσε τον καλόν σύτον τον Άβελ. Αλλά το σχέδιο του Θεού ποτέ δεν ματαιώνεται. Αντί του Άβελ γεννήθηκε ο Σιθ και το έργο συνεχίζεται έκτοτε. Και μέσα σε αυτό τον κόσμο τον τόσο κακό και αμαρτωλό υπάρχει εσύ και εγώ, υπάρχουμε εμείς οι λίγοι που είμαστε όχι οι ιοί της Βασιλείας, επαναλαμβάνω, αλλά οι ιοί του Θεού του Υψίστου. Είμαστε αδέρφια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι ο μεγάλος μας αδελφός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, ο οποίος κάθεται στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει περί μόνο. Πότε όμως έγινε η σπορά των ζυζανίων? Και εδώ είναι κάτι που μπορούμε κάλλιστα να το στρίψουμε και να το μεταφέρουμε στη δική μας την περίπτωση. Όταν εκοιμώντο οι άνθρωποι που ήσαν εντεταλμένοι με τη φύλαξη του αγρού. Και αν μπορούσαμε αυτό να το πούμε για τον κόσμο, αυτοί που είναι εντεταλμένοι με τη φύλαξη του αγρού ήσαν από την αρχή οι άνθρωποι του Θεού, οι ιοί του Σιθ, οι απόγονοι του Σιθ, οι οποίοι μέσα στη βίβλο λέγονται οι ιοί του Θεού, οι οποίοι όμως δεν τήρησαν αυτό το οποίο ο Θεός τους παρέδωκε, δεν το εξετίμησαν και ειδώντες τα στιγατέρας των ανθρώπων, των απογόνων του Κάιν, εξέλεξαν εξ αυτών και πήραν εις γυναίκας και πήρθε αυτή η επιμειξία και είπε ο Θεός, δεν θέλει καταμείνει το πνεύμα μου πλέον μετά του ανθρώπου, η μέρα αυτού θελουσινίστε 120 έτη και έφερε τον κατακλυσμό και απόρρεσε νάπαντας πλην της οικογενείας του Νόη και άρχισε μια καινούργια από εκεί δημιουργία, μια καινούργια ανθρωπότητα. Και πάλι η αποστασία. Και η εκλογή του Αβραάμ, η εκλογή του Ισαάκ και του Ιακώβ, η εκλογή του λαού Ισραήλ και μέσα σε αυτό το λαό, ο Θεός, τι μακροθυμία αλήθεια, τι αγάπη, τι έλεος, τι δεν έδειξε σε αυτό το λαό και τον κράτησε, όχι γιατί ήταν καλός, όχι γιατί ήταν άξιος. Και σήμερα αυτός ο λαός υπάρχει, ενώ τόσοι άλλοι αρχαίοι λαοί έπαυσαν να υπάρχουν και ονόματα σβήστηκαν. Αυτό το όνομα υπάρχει, γιατί δόθηκε το όνομα Ισραήλ, δόθηκε από τον ίδιο το Θεό στον Ιακώβ. Και σημαίνει ισχυρός, ισχυρός. Και ήταν να έρθει ο Χριστός. Ήρθε ο Χριστός από αυτό το λαό. Τώρα βρίσκεται στην ίδια κατηγορία με όλους τους άλλους λαούς, καμία ιδιαίτερη ξεχωριστή μεταχείριση εκ μέρους του Θεού. Είναι ό,τι είμαστε κι εμείς, ό,τι είναι όλοι οι άλλοι, όχι εμείς που είμαστε χριστιανοί, τα παιδιά του Θεού, αλλά σαν λαός εννοώ. Αλλά και από αυτούς σώζονται όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Εν πάση περιπτώσει, ας προσέξουμε το σημείο ότι εκοιμώντο. Δεν είμαστε για ύπνο, αδελφοί, εδώ. Δεν είναι ώρα. Όσοι κοιμούνται, κοιμούνται τη νύχτα, λέει η Γραφή. Εμείς είμαστε ή φωτός και ή ημέρας. Πρέπει να αγρυπνόμεν λοιπόν, να εγκρατευόμεθα, να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή, γιατί θα έρθει ο Κυριός μας και δεν πρέπει να πέφτουμε στον ύπνο. Ποιος είναι ο ύπνος? Ο ύπνος είναι οι μέρημνες, ο ύπνος είναι τα βιωτικά, ο ύπνος είναι τα εγκόσμια, ο ύπνος είναι οι παρέες, ο ύπνος είναι άμα κοιτάμε από εδώ και από εκεί και άμα πάμε και κοιμόμαστε με την τηλεόραση στο μυαλό μας, τι ύπνο να έχουμε? Και σωματικό ακόμα. Και σωματικό ακόμα. Πώς είναι δυνατόν να είναι το πνεύμα μας πάντοτε έτοιμο να προσεύχεται? Πώς θα γίνει το αδιαλείπτος προσεύχεστε όταν το κεφάλι μας είναι γεμάτο από όλα αυτά τα οποία εμείς με τη θέλησή μας βλέπουμε? Και υπάρχει μεγάλη διαφορά. Άλλο πράγμα να αρπάζει το μάτι εκείνα που δεν θέλεις και άλλο πράγμα να καρφώνεις το μάτι σου σε εκείνα που θέλεις και τα οποία είναι άνομα και απαγορευμένα. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Και το ξέρουμε, αδερφοί, εμείς ας ξυπνήσουμε. Αν κοιμάται κανείς, ας ξυπνήσει. Μας καλεί η αγάπη του Θεού να ξυπνήσουμε. Και αφού έσπηρε το σπόρο, λέει ο εχθρός, ο σατανάς, τι έκανε? Έφυγε. Έφυγε. Έτσι κάνει ο εχθρός. Όπως αυτοί που βάζουν τα εκρηκτικά μηχανήματα, τους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε διάφορα μέρη, εξαφανίζονται όσο μπορούν, ανακατεύονται στο πλήθος και η δουλειά γίνεται λίγο αργότερα. Έτσι κάνει. Σπύρει, έρχεται, σου σφυρίζει κάτι, σου το λέει, μένει σε σένα, πετάει λάσπη, φεύγει, εξαφανίζεται ο σατανάς και λες κι εσύ, μα από πού μου ήρθε αυτή η ιδέα, η σκέψη αυτή γιατί μου ήρθε. Ο σατανάς τη σφύριξε. Άμα είναι κάτι εναντίον του αδερφού σου, σίγουρα είναι από τον σατανά. Άμα είναι κάτι να κάνεις που το απαγορεύει ο Θεός, σίγουρα είναι από τον σατανά. Αν είναι κάτι για το οποίο αμφιβάλλεις, σίγουρα δεν είναι από τον Θεό. Προσευχή σου και ζήτησε οδηγία από τον Κύριο. Και ο Θεός απαντά. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού και δεν θα γνωρίσει ποιο είναι αυτό. Και το λέει και ο Κύριος και το λέει και ο Λόγος του σε πολλά σημεία. Έφυγε λοιπόν. Ο διάβολος, αδελφοί μου, έρχεται έτσι που δεν το καταλαβαίνουμε. Και άλλες φορές έχουμε πει ότι αν ερχόταν όπως τον έχουν οι άνθρωποι φανταστεί και ζωγραφίσει και εμφανίσει, θα φοβόμασταν όλοι και θα τρέχαμε. Και οι άνθρωποι θα έφευγαν μακριά. Αλλά έρχεται με τη μορφή την καλυμμένη, την όμορφη, εμφανίζεται στην τηλεόραση κάποια γυναίκα, καλοφτιαγμένη κατά πάντα και λοιπά, και λέει εγώ είμαι σύντροφος δικό σας, είμαι αδελφή σας, ενδιαφέρομαι, θα σας πω τι σας περιμένει, θα σας πω. Αρχίζει στην αρχή και λέει όλα τα καλά, αλλά κάπου πετάει και το κακό, πετάει εκείνο το οποίο δηλητηριάζει τον άνθρωπο, πέφτει στην παγίδα του σατανά, μη δίνει σημασία σε αυτά, μη προσέχεται σε τίποτε. Μια φορά έπινα καφέ και μετά τον καφέ τον ελληνικό είχα τη συνήθεια να το κάνω έτσι, το φλιτζάνι, να το κουνάω δηλαδή. Με βλέπει μια ψυχή, μου λέει, αδελφέ Μάρκο, ήταν νέα στην πίστη, αδελφέ Μάρκο, πιστεύετε σε αυτά? Λέω, σε ποια? Στον καφέ? Τον ήπια. Λέει, όχι, σε αυτόν, λέω, διαβάζετε το φλιτζάνι? Τέτοια πράγματα. Όχι, αδελφοί μου, όχι, απλώς συνήθεια ήτανε. Και από τότε βεβαίως σταμάτησα να το κάνω, γιατί βλέπετε είναι τόσο μικρά και ασήμαντα πράγματα, τα οποία στον άλλον κάνουν άλλη εντύπωση και μπορούν να κάνουν μεγάλο κακό. Βέβαια, αν είναι ειλικρινής και αν αγαπάει, πάντως έχουμε και εμείς την ευθύνη. Γι' αυτό ας προσέχουμε, έχουμε ένα εχθρό, ο οποίος είναι πολυμήχανος, μετασχηματίζεται και σε άγγελο φωτός και έρχεται με τόσες, αφού ήρθε στον Κύριο με εδάφια από τη βίβλο. Ήρθε στον Κύριο με εδάφια, με χωρία από τη γραφή. Γέγραπτε, γέγραπτε, γέγραπτε. Πώς θα τον αντιμετωπίσουμε, αδελφοί? Θα τον αντιμετωπίσουμε με το πάλιν γέγραπτε. Γι' αυτό λέει η γραφή, ο λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο μας προτρέπει. Ο λόγος του Θεού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως. Θα σου έρθει την ώρα εκείνη το κατάλληλο χωρίο. Να δώσεις απάντηση στον σατανά και να μάθουμε να λέμε «Είπαγε σατανά», όπως έλεγε ο Κύριος σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αντιστάθητε στον διάβολο, δεν χρειάζεται συζήτηση. Αν η Εύα έλεγε «Το είπε ο Θεός, τελείωσε», δεν θα είχε γίνει το κακό. Έγινε το κακό γιατί έπιασε συζήτηση. Ναι, το όντι είπε ο Θεός αυτό. Όχι, δεν είπε αυτό, είπε τούτο. Άρχισε να εξηγήσει, να εξηγεί. Και εκεί είναι που πέφτει στην παγίδα ο άνθρωπος. Είναι από τον εχθρό, μη ανοίγεις την πόρτα. Μη δίνεις προσοχή, μη το ακούς. Δεν θέλω να ακούσω. Τίποτε, μα έχω να σου πω κάτι που σε αφορά. Έχω να σου πω κάτι που είναι για σένα, να ξέρεις πώς μιλάει εκείνος ο άνθρωπος. Αυτός που εσύ τον αγαπάς, που είναι αδερφός σου και είναι κοντά σου, να ξέρεις πώς μιλάει για σένα. Δεν θέλω τίποτε. Υπάρχουν άνθρωποι μεταξύ μας, αδελφοί, μεταξύ των πιστών εννοώ, υπάρχουν οι οποίοι ποτέ οι ίδιοι δεν πουλάνε. Το έχουν ως αρχή να μην πουλάνε οι ίδιοι, αλλά είναι πολύ πολύ ενθουσιώδεις αγοραστές. Έτσι και ακούσουν, τεντώνουν τα αυτοί, άλλοι από δίθεν ευγένεια να μην θίξουν, να μην... Άμα είναι για τον αδελφό σου, για την αδελφή σου εν Κυρίω, σου λέει ο Θεός, αμαρτάνεις, φοβερά αμαρτάνεις, άμα τεντώνεις τα αυτοί να ακούσεις. Πες μου κι άλλα, πες μου κι άλλα, τι άλλο ξέρεις? Όχι, τίποτε, τίποτε. Εις τον ίδιον αυτού Κύριον ίσταται υπίπτη, σιτής είσαι ως της κρίνης ξένων δούλων. Έτσι θα πάμε μπροστά, αδελφοί. Έτσι θα πάμε μπροστά και έτσι θα αγιαστούμε, θα αγιαζόμαστε και θα ετοιμαζόμαστε για την αρπαγή. Φεύγει ο σατανάς αφού κάνει τη δουλειά του, κάνει τη ζημιά. Τώρα τα ζυζάνια εφάνισαν όταν είχε βλαστήσει ο σπόρος σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Δεν είχε φτάσει όμως στην πλήρη οριμότητα, την ώρα του θερισμού. Και έρχονται λοιπόν οι δούλοι, βλέπουν εκεί τα ζυζάνια. Πάνε στο αφεντικό και λένε, «Κύριε, καλών σπόρων δεν έσπηρες εν το αγρό? Ο Θεός δεν έκανε τον Αδάμ και την Εύα κατ' εικόνα και ομοίωσιν αυτού? Καλός σπόρος δεν ήταν? Πόθεν λοιπόν τα ζυζάνια?» Και λέει, «Εχθρός άνθρωπος έκαμε τούτον». Η παραβολή. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ο διάβολος. Εξήγησε ο ίδιος ο Κύριος. Αφού ο Θεός είναι καλός, ακούμε να λένε οι άνθρωποι, γιατί επιτρέπει το έγκλημα, την εκμετάλλευση, την ανηθικότητα, το κακό? Και βέβαια λίγοι είναι εκείνοι που το πάνε στην ανηθικότητα με την έννοια την πρωταρχική, όπως εμείς την ξέραμε και την ξέρουμε, γιατί τώρα χρησιμοποιείται και για άλλους λόγους, γιατί εκείνη η άλλη καταργήθηκε. Αλλά γιατί ανέχεται τους πολέμους, γιατί αφήνει το Ισραήλ να κάνει αυτά που κάνει εκεί στη Γάζα, γιατί αφήνει τους Αμερικανούς, γιατί αφήνει τους Ρώσους, γιατί αφήνει δεν ξέρω ποιους να κάνουν τι, και μέμφονται τον Θεό. Μια απάντηση έχουμε σε όλους αυτούς, αδελφοί. Μισό λεπτό. Ο Θεός κάνει τους πολέμους? Ο Θεός καταπάβει τους πολέμους ως τα πέρατα της γης. Αυτό διαβάζουμε, και αυτό θα έρθει η ώρα που θα γίνει. Ο άνθρωπος κάνει τον πόλεμο. Οι ιοί του πονηρού είναι αυτοί που κάνουν τους πολέμους, και όλο το κακό και όλα τα δεινά. Και ο Θεός προειδοποιεί, εάν εξακολουθήσουμε σε αυτό το δρόμο, οπωσδήποτε μια μέρα θα αφανιστούμε. Η ανθρωπότητα θα αφανιστεί, και υπάρχει παράδεισος για τους πιστούς, ουρανός για τους σωσμένους, τους Αγίους, τους ανθρώπους που έχουν δεχθεί τον Χριστό για προσωπικό του σωτήρα. Και υπάρχει κόλαση, αιώνια κόλαση, όπου θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων, όπως διαβάσαμε στην παραβολή, για εκείνους οι οποίοι αρνούνται τον Χριστό. Να πάμε να τα συλλέξουμε τα ζυζάνια, να πάμε να τα βγάλουμε? Όχι, γιατί είναι νωρίς. Εάν τώρα αποκάλυπτε ο Κύριος όλους εκείνους που είναι ζυζάνια, τότε πολλοί θα σκανδαλίζονταν από τον Σίτο. Από τους αληθινούς πιστούς θα σκανδαλίζουν. Τι λέει? Αφήσατε αυτά να συναυξάνωση με τον Σίτον μέχρι τον καιρό του θερισμού. Και τότε θα πω στους αγγέλους, επαναλαμβάνω, δεν αφορά εμάς, αλλά μπορούμε να το πάρουμε και μπορούμε να το εφαρμόσουμε και να σκεφτεί ο καθένας από εμάς, μήπως είναι ζυζάνιο. Αλίμονο αν είμαστε ζυζάνια. Και δόξα τω Θεώ, πιστεύω ότι μπορεί ένα ζυζάνιο σήμερα, με την πνευματική έννοια, ένα ζυζάνιο στην Εκκλησία μπορεί να μετανοήσει και μπορεί να γίνει σίτος πραγματικός και γνήσιος στο αμπέλι, στο χωράφι του Θεού, του Χριστού. Λοιπόν, τελειώνουμε, αδελφοί. «Δεν εξεύρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς», είπε κάποτε στους ιούς του Ζεβεδαίου ο Κύριός μας, οι οποίοι επειδή σε ένα χωριό των Σαμαριτών δεν τους δέχτηκαν και είπαν, «Δεν θα περάσετε από εδώ, δεν θα περάσει από εδώ ο Ιησούς ο Γαλιλαίος, δεν θα περάσει, θέλεις να ρίξουμε, να παρακαλέσουμε να ρίξει φωτιά ο Θεός από πάνω να τους κάψει αυτούς τους ανθρώπους? Δεν εξεύρετε ποιου πνεύματος? Εγώ δεν ήρθα να απολέσω ψυχές ανθρώπων, αλλά να σώσω». Αυτό ήταν για την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Αλλά τώρα έρχεται να αρπάξει εμάς και να φέρει την κρίση αυτή για την οποία διαβάζουμε εδώ, να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του, τη χιλιετή, στην οποία εμείς θα είμαστε στο θρόνο, και μετά τη χιλιετή βασιλεία, αφού για λίγο λυθεί ο Σατανάς και ελευθερωθεί από την Άβυσσο, να στηθεί ο μεγάλος λευκός θρόνος, στον οποίο θα κριθούν όλοι οι άδικοι, οι άπιστοι, οι αμετανόητοι, οι αμαρτωλοί όλων των αιώνων και εποχών, και το αποτέλεσμα θα είναι ούτε ένας να μην βρίσκεται πιστός εκεί, όλοι να είναι αμαρτωλοί και άδικοι, και να είναι γραμμένοι στα πολλά βιβλία, και να μην είναι τα ονόματα μόνο, αλλά και τα έργα τους, βάσει των οποίων θα κριθούν, γιατί έτσι θέλουν οι άνθρωποι. άνθρωποι. Εμείς θα κριθούμε βάσει του ενός έργου που έκανε ο Χριστός επάνω στο Γολγοθά. Και όποιος έχει δεχθεί αυτό το έργο έχει ζωή αιώνια, ευλογημένο το όνομά Του. Εύχομαι ο Κύριος να μιλήσει σε όλους μας και να σχολιάσει με το Άγιο Του Πνεύμα περισσότερο των λόγων Του στις καρδιές μας. Αμήν. Θα ψάλουμε τελειώνοντας τον ύμνο 92, αδελφοί. Πρώτη στροφή και ποδό μόνο.
Τι στα δίνει τίποτε το να
είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Η ευκαιρία για σένα είναι μοναδική. Μην νομίζεις ότι θα σου δίνεται πάντοτε. Η καρδιά πορώνεται. Συνηθίζεις τα λόγια. Στα λόγια αυτά. Συνηθίζεις. Δεν σου κάνουν εντύπωση. Και σκέψου να φύγεις από τη ζωή έτσι. Ο θάνατος είναι εχθρός. Αλλά ο θάνατος είναι το λιγότερο. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Ναι, τότε θα διαπιστώσει ο κάθε αμετανόητος αμαρτωλός ότι όλα αυτά τα οποία λέμε εμείς είναι αλήθεια. Αλλά θα είναι αργά. Θέλεις να δοθείς στον Χριστό. Θέλεις να τον δεχθείς τώρα. Θέλεις να σωθείς. Επικαλέσου τον, καθώς και εμείς θα προσευχηθούμε τελειώνοντας. Η συνάθρηση τελείωσε. Η ώρα αυτή τελείωσε. Αλλά το Πνεύμα του Θεού θέλει να σε σώσει. Θέλει να πιστέψεις στον Χριστό. Σε αγαπάει ο Χριστός, σου απλώνει το χέρι, σε καλεί. Μη αμελείς, αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά. Μη αμελείς, δέξε τον Χριστό τώρα. Πόσο ευτυχής θα γίνεις. Άλλος σωτήρ ουδείς, μόνον του Χριστού το αίμα. Ουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας για τον Ιησού Χριστό, το Σωτήρα μας. Σε ευχαριστούμε γιατί κάποτε πιστέψαμε σε Αυτόν και μας βεβαίωσες ότι μας έσωσες, ότι μας δικαίωσες, ότι μας έκανες παιδιά Σου. Και σε παρακαλούμε για κάθε ψυχή που τυχόν βρίσκεται ανάμεσά μας χωρίς σωτηρία να εργαστεί το Πνεύμα Σου, ώστε η ψυχή αυτή να πάρει την απόφαση να δεχθεί τον Χριστό τώρα, πριν κλείσει η πόρτα της χάριτος. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.